Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
La începutul acestui an, am citit un sondaj realizat la nivel internațional, potrivit căruia românii sunt pe ultimul loc în topul fericirii din 58 de țări din întreaga lume. Worldwide Independent Network of Market Research, o rețea de organizații care se ocupă de sondaje la nivel global, a contactat pe stradă, la telefon sau online, peste 53.000 de persoane din 58 de țări între noiembrie și decembrie 2011. Le-a pus tuturor o întrebare cu iz filozofic, la care oamenii au dat un răspuns clar. Din punctul dumneavoastră de vedere, sunteți fericit, nefericit sau niciuna dintre variante? Așa suna întrebarea. De fapt, respondenții au înțeles o întrebare mult mai simplă. Sunteți fericit? Nu este loc de nuanțe, de dezbateri despre conceptul de fericire. Dar paradoxul este că, potrivit acestui studiu, nu popoarele cele mai dezvoltate economic s-au declarat fericite. Spre exemplu, cei mai fericiți în procente sunt locuitorii din Fiji, 85% dintre cei chestionați. Apoi, pe locul al doilea vin nigerienii, 84%, cu toate că, între noi fie vorba, nigerienii nu au motive să fie prea fericiți, nici din punct de vedere economic, nici din punct de vedere politic, religios sau oricare altul. Pe al treilea loc se poziționează olandezii, 77%, elvețienii, 76% și urmează, în mod surprinzător, locuitorii din Ghana, 72%. România, așa cum spuneam, ocupă ultimul loc în clasament. Doar 28% dintre conaționalii noștri au răspuns că sunt fericiți, în timp ce 39% s-au declarat nefericiți, iar 30% au răspuns că nu sunt nici una, nici alta, așadar încă nu s-au lămurit, iar 3% au preferat să nu răspundă. Pe baza acestor date, specialiștii au spus că demersul de a identifica oriunde pe glob un loc fericit sau nefericit nu poate fi obiectiv, cu toate că sondajul amintit este realizat de sociologi, are o anumită metodologie, așadar are rigoare științifică. Mi-amintesc totodată de un alt studiu, ceva mai complex, un clasament, de fapt, realizat de Quality of Life Index în 194 de țări din toată lumea și care a plecat de la următoarele criterii. Costul vieții, timp liber și cultură, economie, mediu, nivel de sănătate, infrastructură, riscuri și securitate, climat. România este cel mai prost clasată dintre toate țările Uniunii Europene, aflându-se în urma altor țări din regiune, printre care Bulgaria, penultima dintre țările Uniunii Europene, care se află pe locul 44, sau Ungaria, pe poziția a 20-a. Acest index sublinează totuși un paradox. Capitolele la care țara noastră stă cel mai bine sunt timpul liber și cultura, mediul, nivelul de securitate, de libertate și al riscurilor. România stă cel mai prost la categorii precum infrastructură și economie, iar pe fondul crizei sau al măsurilor de austeritate, bifăm și la categoria costul vieții. La capitolul gradul de securitate al cetățeanului, România se află la egalitate cu Botswana, Egipt și Mexic. La cel economic, unde numai Liechtenstein a obținut scorul maxim, România este surclasată de țări precum Bhutan sau Trinidad-Tobago. Nu este o concluzie riguroasă din punct de vedere sociologic, dar în contextul culturii est-europene sau poate chiar ortodoxe, dacă vreți, putem spune că dincolo de fatalismul specific românilor, în aceste studii există o constantă. Fericirea este strâns legată de statutul financiar, de posibilitatea de a consuma, de a achiziționa tot ce ți dorești. Acest fapt este de înțeles dacă ne gândim la ce însemna viața în comunism. Este normal să vedem în hiperconsum semnul distinctiv al fericirii. Este admis că în ultimul sfert al secolului trecut, Am fost martorii unei restructurări a sistemului capitalist marcat, pe de-o parte, de revoluția tehnicilor informației și, pe de altă parte, de globalizarea piețelor și de reglementarea financiară. Totuși, aceste transformări macroscopice sunt departe de a explica totul. Simultan, la nivelul întreprinderilor, au avut loc schimbări structurale în abordarea pieței, în poziționările strategice, în modurile de concurență și în politicile de ofertă. Segmentarea piețelor, diferențierea produselor și a serviciilor, politica calității, accelerarea ritmului lansării de noi produse, preponderența marketingului, iată câteva strategii inedite care au favorizat apariția unor noi modele de consum. Pe fondul unei oferte abundente și variate, economia societății de hiperconsum se distinge prin redescoperirea clientului. Schimbarea este uriașă. De la o piață comandată de ofertă, s-a trecut la una dominată de cerere. Diversificarea galopantă a ofertei merge mână în mână cu globalizarea întreprinderilor și cu rolul crescând al firmelor multinaționale. Vânzările mondiale ale primelor 500 dintre ele s-au triplat între 1990 și 2001, în vreme ce PIB-ul mondial a crescut cu 50%. Noi uriași, hipermărcile, au vizibilitate globală. Se înalță pe ruinele capitalismului reglementat. Pe de-o parte, societatea de hiperconsum coincide cu triumful varietății și al clientului rege, pe de alta, ea este contemporană cu unificarea mondială a piețelor și a gamelor de produse prin intermediul dezvoltării mega-mărcilor, care, prezente pe toate continentele, se bazează pe un marketing global, pe produse și sloganuri, logo-uri și imagini gestionate la scară internațională. În afară de asta, economia centrată pe bunuri materiale s-a transformat în economie de servicii. În țările OCDE, adică Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, serviciile reprezintă aproximativ 2/3 din activitatea economică în valoare de producție. Această dinamică poate fi regăsită în structura și evoluția consumului, proporția serviciilor în consumul familiilor crescând de la 25% în 1960 la 48,8%, aproape 50% în 2000. Primele faze ale societății de consum au avut ca principal suport fabricarea în serie mare de produse standardizate. Societatea aceasta de consum de masă s-a născut din modelul Ford-Taylor de organizare a producției. GM, General Motors pentru necunoscători, a inaugurat o politică de diferențiere, presupunând diverse variante de automobile conform unui principiu simplu. O mașină pentru fiecare, după posibilitățile și după nevoile sale. Totuși, în ansamblu, politicile de diversificare erau limitate, dominate autoritar de seriile mari standardizate. Începuturile societății de hiperconsum coincid cu momentul în care principiile propuse de Ford prezintă semne de epuizare. Pentru a contracara încetinirea consumului provocată de saturarea piețelor domestice cu bunuri de consum de folosință îndelungată și pentru a răspunde mai bine nevoilor individualiste, industriașii au imaginat noi moduri de a stimula cererea. În 1970, un automobil era produs în 4 variante față de mai mult de 20 două decenii mai târziu. În 1984, Bernard Hanon, președintele Consiliului de Administrație și directorul general al Renault, declara deja că firma fabrica, luând în considerare toate tipurile, 200.000 de automobile diferite. În cea de-a doua fază a capitalismului de consum, piața pantofilor de sport era puțin diferențiată. Astăzi, dau numai un singur exemplu, Reebok poate oferi sute de tipuri diferite. Industria ceasornicăriei, un alt exemplu, ilustrează și ea înflorirea economiei varietății. Se estimează la mai mult de 50.000 numărul modelelor oferite de Swatch. Japonia a adus la apogeu spirala diversificării produselor industriale. În fiecare din anii decenului 1990-2000, erau lansate pe piață mai mult de 300 de noi băuturi nealcoolizate și mai mult de 200 de modele de Walkman. În fiecare lună, Seiko propunea în medie 60 de noi modele de ceasuri. Marketingul de masă a fost înlocuit cu strategii de segmentare care au lărgit continuu gama sortimentelor și a opțiunilor. Dinamica individualizării produselor nu s-a putut efectua decât datorită tehnologiei înalte bazate pe microelectronică și pe informatică. Noile tehnologii industriale au permis avântul unei producții la comandă de masă, constând în asamblarea individualizată a modulelor prefabricate. Multă vreme, produsele la comandă, personalizate, au fost considerate un sector de lux, la care doar un număr foarte mic de privilegiați aveau acces. Astăzi, ele se pot fabrica la același cost ca al produselor standardizate. Iarăși câteva exemple. Marea majoritate a producătorilor auto le propun clienților pe internet să-și definească și să-și personalizeze mașina alegând motorul, culoarea, opțiunile și toate acestea la scara publicului larg. Anumite servicii oferă zeci de mii de sonerii, logo-uri, aplicații destinate să personalizeze telefoanele mobile. Economia hiperconsumului a răsturnat logica ce instituia preponderența ofertei prin organizarea producției standardizate. Nu mai este vorba de a produce mai întâi și de a vinde după aceea, ci de a vinde pentru a produce, consumatorul fiind cel care ordonă producătorului.
All I wanna do is give this life to you. Oh, all I wanna do is give this life to you. Oh, all I wanna do is give this life to you. And let your will be done till it's all I wanna do. How does doubt slip in so silently? And why does condemnation come so naturally? Why do I still get the best of me? Loving so little and living so selfishly. All I wanna do is give this life to you. Oh, all I wanna do is give this life to you. All I wanna do is give this life to you. And let your will be done till it's all I wanna do. What have I been given by your grace? Will I come to understand this mystery I embrace? Make of me a new creation now. Fill me with all you. Your will be done till it's all I wanna do. Faith so fragile, reaching for your hand. give this life to you. Oh, all I wanna do is give this life to you. All I wanna do is give this life to you. And let your will be done till it's all I wanna do. And let your will be done till it's all I wanna do.
Avântul strategiilor de diversificare este adesea prezentat drept semn al triumfului clientului rege, al preeminenței marketingului asupra producției, întreprinderile străduindu-se tot mai mult să răspundă cât mai precis posibil cererii, să producă la comandă la nivel de masă. O mutație capitală ce poate fi interpretată ca radicalizare a modei, care ajunge acum la apogeul său. Nu doar seducția bunurilor de confort, ci pe deasupra logică a varietății, a înnoirii perpetue. Strategiile de diferențiere și de segmentare au invadat și ele universul desfacerii. În urmă cu o jumătate de secol, marea desfacere s-a structurat în jurul argumentului rațional al prețului redus, discountul, și al eficacității maximale. Această logică continuă, bineînțeles, și astăzi, dar în același timp se dezvoltă noi politici comerciale care, bazate pe o abordare mai calitativă a pieței, pun accentul pe nevoile, pe așteptările și pe multiplele satisfaceri ale clienților. De acum înainte, cu excepția notabilă a ceea ce anglosaxonii numesc hard discount, obiectivul nu mai constă doar în a oferi cele mai mici prețuri, ci și în a fideliza clienții prin strategii bine definite. De unde o diversificare mai accentuată a marii desfaceri, aceasta străduindu-se să dezvolte calitatea de întâmpinare, informația asupra produselor, reamenajarea raioanelor într-un univers, asistența comercială, livrarea la domiciliu, transportul clienților, politicile de fidelizare. Focalizată din oară pe strategiile de preț, marea desfacere începe să aducă în prim planul priorităților sale satisfacerea clientului. Tendința spre personalizarea produselor și a serviciilor se manifestă într-o economie în care s-a impus supremația inovației asupra producției. În ciclurile anterioare, competitivitatea întreprinderilor se baza pe creșterea productivității muncii, pe diminuarea costurilor, pe exploatarea economiilor de scară. Pe noile piețe mondiale, realizarea de câștiguri pe seama productivității nu mai este suficientă. Avantajul competitivității și creșterea vânzărilor se realizează tot mai mult prin reactivitate, prin lansarea de produse noi, fie că este vorba de un adevărat salt de performanță, fie că este vorba doar de o simplă repoziționare a produselor. Marx a fost primul economist care a evidențiat faptul că sistemul capitalist este unul bazat pe schimbarea metodelor de producție, pe descoperirea de noi obiecte de consum și de noi piețe. Mai sistematic ca oricând, procesul de distrugere inovatoare, inerent capitalismului, a trecut la o viteză superioară, în universul hiper-Murphy. Crearea reală sau fictivă de produse noi se impune ca noul imperativ categoric al dezvoltării, ca una dintre uneltele sale de marketing cele mai puternice, de unde și importanța activităților și a bugetelor de cercetare și dezvoltare puse în joc, mai ales de către întreprinderile multinaționale. Societățile transnaționale, și dau câteva exemple, precum Ford, Siemens, Toyota, Pfizer sau oricare alta, alocă pentru cercetare și dezvoltare sute de miliarde de dolari, bugete comparabile cu cele ale unor țări importante. Chiar și în perioada de încetinire a creșterii economice, cum este cea pe care o traversăm acum, întreprinderile ezită să reducă drastic cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea. Când conjunctura este neprielnică, acestea se diminuează, firește, dar numeroase întreprinderi nu-și mai sacrifică bugetele și asta pentru că cu cât o întreprindere inovează mai mult și aruncă pe piață produse noi, cu atât este mai importantă creșterea cifrei de afaceri, a productivității și a valorii sale la bursă. În zilele noastre, sectoarele în creștere sunt cele ale căror ritm de înnoire și de creare de noi produse este cel mai ridicat. Accelerarea procesului de învechire a produselor se manifestă în toate sectoarele. Un foarte mare număr de produse au o durată de viață care nu depășește 2 ani. Se estimează, iarăși câteva exemple, că cea a produselor high-tech a scăzut la jumătate față de 1990. 70% dintre produsele comercializate în marile suprafețe nu rămân în vânzare mai mult de 2 sau 3 ani. Mai mult de jumătate dintre parfumurile noi dispar încă din primul an. La originea acestei escaladări se află înnoirea extrem de rapidă a ofertei, dar și exigențele unor consumatori mai emoționali și mai labili. Pentru a stimula consumul, actorii ofertei nu mai încearcă să producă articole de proastă calitate. Ei înșiși înnoiesc mai repede modelele, le demodează propunând versiuni mai performante sau ușor diferite. Este vorba de a reduce prin factorul noutate, de a reacționa înaintea concurenților, de a accelera procesul de lansare a produselor, de a reduce timpul conceperii și al aducerii pe piață. De prin 1990, majoritatea factorilor de decizie din lumea industrială declară că întețirea concurenței i-a obligat să scurteze timpul conceperii și al dezvoltării produselor noi. La sfârșitul anilor 1970, firma Chrysler avea nevoie de 4 ani și jumătate pentru elaborarea unui nou tip de automobil. Acest interval de timp a fost redus la mai puțin de 2 ani. La ora internaționalizării economiei, concurența prin costuri nu mai este suficientă. Competitivitatea impune intensificarea vitezelor de reacție și de creativitate. De la concurență la hiperconcurență se trece atunci când timpul scurt al ciclului de elaborare, accelerarea inovării, viteza de înnoire a produselor devin parametrii ai performanței economice. Cam atât pentru astăzi. Am ajuns la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne vedem săptămâna viitoare, dar până atunci, numai bine!